Suniin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirbaandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kuarraa kun ammaan ta'an jalqabna. Arguyyaa roobi sadaasaan soddoma bari 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessaa saniin dhiyootan bokkaa argachuu jirtanii bokkaan horiin bokkaa irra hafe jenna qophiin teentaarra amma jalqabna.
Hoogganoonni hawaasa Somaalee Kolombas Ohaayoo keessa jiran ajjechaa kibxata darbeef nu itti gaafatamtoota miti battalumatti odeeffannoo kennuu hin dandeenyu jedhu mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Komaand poostiin Itoophiyaa akka paartileen mormituu labsii muddamsuu hujiir olchuu malaan irratti ardaa ibsiken naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti ammallee nama hedduutti hidhamuu jira jedhani. Ameerikaatti nami yooyyuu mootummaatti dallane alaabaa Ameerikaallee gubuun mirgaaf seera tokkeessoo durumaanuu kennameef mani murtii waliigalaalleen tan irrattu mirkaneessee jira. Bulchiinsi Ameerikaa haaraa dhufuu jira. Doonaald Tiraamp ammoo seera kana jijjiiruufa danda'a jedha. Seeri hin eeyyamaa fi waan argamnu keessa haga tokko oduun jalqabnaa dhuutan jennu har kompiitariin kenna. Akka malee rakkinne waan qabuu fi sagaleen duraan isaaniitti himuu dandeenya akka barbaanne isaaniitti himuu hin dandeenyu megara uumtaatee fuyyu garaati.
Hoogganoonni hawaasa Somaalee Kolombas Ohaayoo keessaa kibxata kaleessaa galgala tuuta oduuf akka ibsanitti haleellaa wixata darbe Ohaayoo keessatti gaggeeffame balleessaa keenya mitii jedhaniiru garuu dafinoo. Irraan deebi'a garuu daafoonsa hawaasicha irratti sodaa uumu akka jiru dubbataniiru. Kan poolisiin konkolaataaf Albeen Yuunivarsiitii Ohaayoo Steet keessatti badii geessisettiin jedhe Abdurraazaaq Alii Aartaan umriin isaa 18 yoo ta'u baqataa Soomaaliyaa kamaatii isaa waliin bara 2007 godaanee ture. Dura Paakistaan keessa ka jiraate yoo ta'u waggaa 2 dura immoo as gara Yuunaayitid Isteetsitti dhufeera. Waldaan hawaasa Soomaaliyaa Ohaayoo jiru keessa jiruuf daayirektara akka ta'an Hasan Omar akka jedhanitti haleellaa gaggeeffame kanaaf hoogganoonni Somaalee battalumatti deebii kennuu hin dandeenye inumaa sabaa himaa biyyattiitu akka waan uummanni Somaalee hamaa ta'etti dhiyeessan jechuudhaan oduu dharaa facaasan jechuun komatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu kan haaraa filataman Doonaald Tiraamp aangoo pireezidaantummaa qaban irratti fuulleffatanii karaa sirrii ta'een tajaajiluuf hojii dhuunfaa gaggeessaa turan keessaa guutummaatti kaba'an ta'uu har'a beeksisan. Erga pireezidaantummaa filatamanii as gaaffii guddaa kan taasisee ture Tiraamp kaampaanii qabeenya daldalaa dhuunfaa qaban kan guutummaa addunyaa fi as Yuunaayitid Isteetsi keessaa qaban rakkoodhaa jedhamee ture. Tiraamp tarkaanfii amma fudhatan kana kan ilaaleen 7 booda jechuun muddee 15 tuuta oduutiif ibsa kakennan ta'uu tiwutarii irratti beeksisanii jiru. Tiraamp filannoo 38 as aangoo kaabinee jiran irra aangoota muudaa jiru aangawa sadarkaa olaanaa keessaan argatiin jiran ministeera hajaalaa ta'uunsa beekamaadha. Ameerikaan addunyaa hoogganuu ishee arguu itti fufnaa jedhu Tiraamp. Magaalaa Siiriyaa gama kaaba Aleppoo keessatti diinummaan wal ilaaluun hammaachuu kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota har'a walga'ii tattamaa gaggeessuuf jira. Duula ololaa jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Raashaa kan dubbatan yoo ta'u Biriteenii fi Faransaayin immoo akka kun dhaabbatuuf gaafataniiru. Haleellaan Aleppoo irratti gaggeeffamu hammaataa fi sibiilonni hedduun miliquuf yaalaa yeroo jiran kanatti tokkummaa mootummootaatti jilli Siiriyaa yaaddoo qaban dhageessisanii booda waa'ee walga'ii kanaa dhaga'ame. Tarkaanfii waraanaa dabaluun kan haala mumiti Aleppoo gama bahaa hagam akka turuu dandeessu garuu hin beeku jedhan. Guyyaa darban 4 keessatti uummati 50,000 caalu Aleppoo gama bahaa keessaa bahu gareen mirga dhala namaaf falmu Biriteen keessatti maaddeffate beeksisee jira. Golli naga eegumsaa har'a wal ga'uudhaan Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa kaa'uuf sagalee kenna. Kunis sagantaa nikuleeraa fi misaayila baalistiik kan dhiyeenya Kooriyaa kaabaaf deeggarsa maallaqaa akkan arganne gochuuf jedhameera. Walga'iin kun Asawa barre sadureto kumma motu mota kan banki mun kayero kanin baratamin irratti diyachu mala yadi jedu jira murti golline ge gumsa duran da barse korean ka ba sagantani kulera akada abdo kasumas yali dukasanu kulera af kam misaila balistik akkan gagge sine gafate ture garu korean ka ba irrede debite didudan gocha kana haga bati fulbana darbetti gagge sajirti Dittaa mirga namoomaa gadi bu'aa bulee dhaabbatoonnii fi seerri sadarkaa addunyaa dhiibbaa jala yeroo galee hammaachuunsaa kun hawaasa biyyoota adda addaa irratti sodaa uume jechuudhaan koomishiniin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Yaaddoon kunis kan dubbatame gareen kun ibsa sirnaawaa hin ta'in kan Jeneevaa keessatti gaggeessee irratti ture gabaasaa Lisaa Shilaayin achi ergite soraa dubbisa.
Ummati Siriyaa magaala Aleppoo jiru ammallee hedduutti dhumuu jira. Kajirulleen baqa hamaa keessa jira. Jireenni isaanii guddoottammaati. Mootummaa fi waraan mootummaa kanaan waladhuu jirutti mootummaa walirraa fudhachuu jiruutti magaala Aleppoo irratti akkan waladhuu jira. Koomishinii mirga nama tokkummaa mootummoota Zaayid Rahaad Al-Huseen nam rakkoo gugurdoo addunyaa faluun gudduma beekamu. Rakkoo mootummaa Koloombiyaatii fi milishoota FARC ganna 50 caal walaasiftellee isatti falitti barbaade. Akka inni jedhutti koomishinii isaanii ummata Aleppoo gama bahaa rakkoo hamtuu keessa jiru kana 10,000 hedduu baqachuu jiru kanallee qarqaaruu fedhee karaa immoo ittiin dabruun dhabe. Akkana jedha koomishineerii kunin ummata beekaa bombiin fixuu jiran akka inni wallaansaa fi nyaataaf dhugaatii illee hin arganne tolchuu jiran hagi guddaan jara akka rakkachuu jiru kun ijoollee xixiqqoo hagi guddaan ammoo guyyaatti du'u eegachuu jira. Hojiin akkana kunin qarqaarsa nama dhoowwittuun seera addunyaatii fi fokkoo dhabiisa ceeraa fokkoo dhabiisa amal hammeessuu jirtii jedha. Akka koomishineerii kun jedhutti hojii namaamtuun akkanatuun seerii addunyaa cabeetiin addunyaallee naga dhoorteetiin akka namni wal danda'e waliin hin jiraanne tolchuu jirti. Bulchootii koomishineerii kana hedduun dhiyootanaayyuu keessuma biroon isaanii Awurooppaa gama dhihaatiif Ameerikaa yoo dhaqanillee namni aadaaf amantiif gosaanii wal ulfeessee waliin jiraachuu dadhabuun waan hedduu nam yaaddessaa jedhanii wal dubbachuu isaanii dubbatan. Abbootiin siyaasaa kaakke jecha Ziyaaditti faayidaa ofiitiif jedhanii nama walitti duulchisanii wal ficciisiisuu jiran akka Burundii fi Maarfaalleen keessa jiranilleen waan akka malee nama yaaddessaa jira koomishineerii kunin Burundiitti gosaan namii wal jibbuun nami kum hedduu baqachuun Maayinaamaaritti ammoo namii hedduun walitti qabanii fixuun hidhuun jireenni isaaniitti taphachuun rakkinni gugurdoo addunyaa keessa nam yaaddessaa dhufuu jiru keessa tokko jedha koomishineerii tokkummaa mootummoota kun.
Kanneen mormii dhageessisan alaabaa Ameerikaa gubuun adabamuu qabu jechuudhaan kan haaraa pireezidaantummaaf filataman Doonaald Tiraamp kan dubbatan Waayit Haawus fudhatama dhabsiiseera. Tujubee dhiyeessa.
Alaabaa Ameerikaa gubuun waraana uummata biratti fudhataman qabaanne yookaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi falmisiisoo ta'an malattiin mormani. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun garuu gocha akkasii mallattoo biyyoolessaa barbaachisaa ta'e mancaasuudha jedhu. Gadamuujjiiwwan waraanaa immoo wareegama loltoonni Ameerikaa baasan kabajaa dhorkuudhaa jedhu. Dubbiimaan Waayit Haawus Joosh Ernest har'a akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa bifa barbaadaniin ofii isaanii ibsuu mirga heerri isaaniif kennee jedhan. Ernest akka jedhanitti walabummaan kan akka amantii ofii shaakalu haasaa dhageessisuu walabummaa waaltaa gaazexeessummaa qabaachuu martinuu heera keenya irra taa'anii jiru waan ta'eef kabajamuu qabaa jedhan. Ernest akka jedhanitti mirgoonni kun ennaa nuti ittiin walii gallu qofaa utuu hin taane yoo nu mufachiisanis eegamuu qabu jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun lammiiwwan Ameerikaa irra jireessi ana dabalatee jedhan Ernest alaabaa Ameerikaa gubuun nama aarsa. Akka biyyaatti garuu mirgoota keenya heerarra taa'anii jiran eeguun itti gaafatama keenya jedhaniiru. Kan haaraa pireezidantummaa filataman Tiraamp maaliif nama alaabaa gubee irratti tarkaanfii cimaatu fudhatama jechuun tuwiitarii irratti maxxansan battala waanta beekame hin jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Klaawus Laares raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sun yaada gaarii miti jedhan. Nama alaabaa gubee yakkuun biyyattiis ta'e hoogganoota filatamaniif uummatas waan fayyaduun qabu jedhan. Imaammata barbaachisaa ta'e irratti tuwiitarii fayyadamuun Tiraamp gaaffii keessa kagaluu jedhan Laares. Tuwiitariin kan dargaggoonni itti fayyadaman malee kan hoogganaan biyyaa yaada isaa irratti dhiyeessu miti jedhaniiru. Kurna dhiyoo as namoonni siyaasaa Hiilarii Kilintaniin dabalate alaabaa gubuu yookaan tarsaasuun akka ugguramuuf yaaliin godhan hin milkaa'in hafe.
Isu jennu manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi bara 1989 akka murteessetti alaabaa gubuun akka walaba ta'anii yaada ofii ibsachuutti ilaalamaa jedhee ture. reeffi pirezidaantii kuubaa duraanii kan Fidel Castro gubame daaraansaa biyyattii keessumaa gama bahaa guyyaa sadiif naanna'aa jira. Oduun keenya kanuma.
Tamantan jaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromoota kumree fuullee jenna interneetiin teennarra akkuma jirtutti VOA keessatti hojjechuutti hin jirtu. Tanaaf sagalee waraabbamsan dhageessisuu dadhabne waan hafe dabarra. Eegi Itoophiyaan seera yoo muddamsuu kan ittiin bulan baafatte asitti ta'e akka jiraattootii naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaatii fi uummatii kun soo jedhutti hidhaa ulee fi doorsisii hammaachaa dhufuu jira nam yaaddessuu jiralle. Mootummaan Itoophiyaa immoo labsiin muddamsuutiin biyyi qabbaneessite kaballeessaa balleessallee itti gaafatamaa tolchuu jirti. Warri ammoo mirga namaatti dhiibamee jedhu dubbii tana itti gaafatamtootatti himachuu danda'a. Warri dubbiin ilaallattuutti himachuu danda'a jedhanii jette Tsiyoon Girmaa oduu nama gargara dubbistirra.
Naannolee Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti mormiin erga ka'e waggaa tokko darbeera. Mormiin kunis gara magaalaalee adda addaa keessuma gara naannoo Amaaraatti babal'ate. Mormiin Gondar keessatti ka'e gara naannolee Amaaraa kabirootti illee darbee jira. Naannoo uummattoota kibbaa akkasumas Koonsoo keessatti gaaffiin ofiin of bulchuu mormiin dhaqqabsiise waggaa tokko ol lakkoofsise. Kanaanis lubbuun namoota hedduu darbeera, qaamni hir'ateera, qabeenyaan barbadaa'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 28 baatii 6 ka turu labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Erga labsamee baatii 2 guutuuf guyyoonni xiqqoon kan hafan akka labsii kanaatti namoonni 11,600 to'annaa jala oolaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny torban tokko dura Finfinneetti kan argamu miseensa hawaasa dipiloomaasummaa waliin marii geggeessaniin labsii yeroo hatattamaa kanaan wal qabate nagaaf tasgabbiin biyyattii bakka dura turetti deebi'uusaa dubbatan. Itti dabaluudhaanis televiziyoona biyyoolessaaf kan naannoo qophiilee tamsaasan irratti biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin buufachuusaa mootummaan federaalaaf kan naannoo haaromsama cimaa gochuudhaan kaabinee hundeessuu akkasumas namoonni hidhaman leenjii haaromsamaa fudhataa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Jiraattota magaalaalee adda addaa kan biyyattii keessa jiran irra namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka duraanii ba'anii mormii dhageessisuun kan hin jiraanne waan ta'eef biyyattiin tasgabbii waan qabaatte fakkaataa jedhan. Haa ta'u malee kana dura mormii keessatti hirmaataniiru gara fuula duraattis hirmaachuu danda'u jedhamuun kanneen shakkaman martinu naannolee irraa qabamanii fudhatamaniiru. Manneen barnootaa utuu nafin mana hidhaa ta'aa jiru jedhu. Naannoo Oromiyaa irraa barataa yuunivarsiitii ta'uusaa kan dubbate dargaggoon tokko mootummaa Itoophiyaa mormiin Oromiyaa erga ka'e qabe mormii sana deggeruun hiriira ba'aan ture jedha. Akka inni jedhutti hiriirawwan inni irratti hirmaate martinuu kan nagaa turan. Dargaggoon kun akka jedhutti hiriira kana irratti hirmaachuun miidhaa qaamaaf isa saaxile. Labsiin yeroo hatattamaa utuu hin labsamin dura yeroo 2 hidhameera. Isaaf lamaanuu adda addummaan qaban. Labsii sana duras hidhaan jira, ammas hidhaan jira jedha. Dargaggoon kun akka ibsetti ennaa mana hidhaa turetti reebichi irratti raawwachuusaa dubbata. Mooraa waraanaa inni keessatti hidhame dararaan irratti raawwate jedhu mooraa waraanaa Meejar Jeneraal Hayyaloom Araayaa jedhamu jedha. Miidhaan narra ga'es miila koo bitaatu reebicha irraan kan ka'e na cabee jedha dargaggoon Oromoo kun. Naannoo Amaaraa Gondar Kaabaa keessa jiraata. Magaalaa alaabaa ka ta'an namni tokko yaaddoodhaan jiraannaa jedhu nama hidhame malee hiikame ka jedhamu dhaga'een beekuu jedhaniiru. Televiziyoona daawwachuu bilbila irratti sirboota haaraa ba'an dhaggeeffachuus ta'e walitti qabamanii dhaabatanii dubbachuun hidhaaf nu saaxila yaaddoo jedhu qabaachuu isaaniif galgala 12 booda martinuu gara mana ofiitti dacha'ee balbala cufataa jedhan. Bakka jiran hojiif eenyummaa isaanii garuu sodaa nageenyaa jecha ibsuuf tolen jedhin hafan. Haalli kun naannoo uummattoota kibbaa keessattis cimee kan itti fufee jiru ta'u jiraattonni dubbataniiru. Namoonni kun naannoon waan tasgabbaa'e fakkaatus calliinsa kana keessa namoonni hedduun hidhamaaf sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Godina Koonsoo keessatti gaaffii of ijaaruu mormii kaasiseen gaaffii sana hojiitti hiikuuf koreewwan hunda'aniif dargaggoota gaaffii sana kaasan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatamuu isaa dubbatu. Kanneen keessaa tokko haalli isaa amma daran hammaatee jira jedhu namoonni reebichaaf hidhaaf saaxilamaa jiraachuullee dubbataa jiran. Koonsoo keessatti haala uumame kan dhufee ilaaluu barbaadu arguu danda'a ka jedhan jiraataan gamasii kanneen reebicha irratti raawwate mana isaanii keessa ciisanii jiru kan agarsiisu viidiyoof suraalee illee qabna qaama walabaa haala kana ilaalu dhabne kan itti yennus hin qabnu jedhan. Dubbiiman waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo labsiin yeroo hatattamaa biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf gargaareeraa jedhu. Namoonni mana hidhaa keessatti reebichiif dararaan irratti raawwatame himannaa jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan akkan beekutti namoota seeraan qabamanii jiran irratti reebicha raawwachuun seeraan ala. Namoonni kun raawwatame jedhan qaamni nagaa eegsisu jira miseensonni paarlaamaa dhimma kana hordofan jiru waan ta'eef kanneen yakka akkasii raawwatan ragaan yoo mirkanaa'e seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Labsiin yeroo hatattamaan waan labsamaniif waaltaaleen mootummaa hojiirra hin jiran jechuu miti jedhu Dr. Nagariin. Kanaaf komaand poost jalatti kanneen hunda'anii jiran bira dhaqanii dhimma isaanii iyyachuu danda'u jedhaniiru.
Tammaan tan caqasuu hojjetantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gara sirbaatti dabarra akka oduu gargaraa dhagahu jirrutti UNESCO'n aadaa fi seenaa tokkummaa mootummoo saayinsii tokkummaa mootummoota jechuu gadaa Oromoo of jalatti galmees bulchiinsi uummataa fi biyyitii hedduun ittiin buluu dandeet fakkeenya tahee jedhe tana UNESCO'n illee gaafannee san ittiin deebina sun hin duratti ammoo meesir babbuush kan dursanii kenna.
Naar geessan badaala.
Badaala saala mi dagaa.
Dagaa geessan dagaa.
Dagaa abbaa abbaa hedduun sun jira.
Abbaa baruu waa koo naan jira.
Abbaa baruu.
Yaa.
Abbooru deemtuma fuulii kana.
Abbooru deemu godaayyaa akana. Dura deemetti. Kaloo jalaa jiru.
Bee dala kana dagaa godaa na waa gina fani sangaayin. Abbooshii giddoo galateeffannaa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee kompiitariin keenya yookaan ammoo intarneetiin hujii tanaan haga guddaan hojjannu ardallee akka dansaanuu hojjechuutti hin jiru taatullee haga dandeenyu omaafatti dabarra. Akkuma reefu illee jennee Itoophiyaatti itti gaafatamtooti komaand poostii ministeerittis waraana Itoophiyaa dabaleetiin har'a paartileen siyaasaa Itoophiyaa seeraan galmaanii biyya keessa jiranii fi ammallee irra deebi'aniitiin seera labsii muddamsuu akkamitti hojiirra oolchuu akka danda'an itti himan. Akka itti gaafatamtoota paartii mormituu jedhanitti ammoo bulchooti isaanii naannoo cufa keessatti yoo hedduutti irra hidhamuutti jira. Tan irratti namoonni taanaa durtaa'a paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise. Obbo Mulaatuun ammaan tana sarara bilbilaa irra jira. Namoonni wal dubbachuu jiran kuna.
Obbo Mulaatu arra hoogganee Command Post Itoophiyaa paartiilee siyaasaa waliin akka walga'ii geggeessatu dubbatamaa jira. Isin Kongres Federaala Oromoo bakka bu'uudhaan walga'icha irratti argamtanii turtanii. Walga'iin kun maaliif barbaachise? Maali qabiyyeensaa?
Walga'iin kun Xaaliyaa kanaan dura barreessinee turre karaa madrake. Waa'een atattamaa labsiin atattamaa kun attamii hojiirra ooluudhaa fi hojii hojjechuudhaaf karaa paartii keenya saba walitti qabu waa'ee paartii kana irratti dubbachuu walga'ii adeemsisuu karaa adda addaatiin danqaa ta'eera. Kanaatiif maali yoo inni paartiin kun hojii dhaaberoo ta'e seeraan nutti maayii jennee kanaan dura karaa madrakii lafa waanii kee hundumti keenya itti wal geenyetti Xaaliyaan ga'ee ture Command Post erginee turre har'a akka nutti manitti waamichi kun kan godhamee fi paartoti adda addaadha waan gaafataniif isa kanaafiti waa'ee labsii atattamaadha isa kanati ifa goona. Kanaatiif jedhaniin waaman.
Paartileen siyaasaa itti hirmaatan kan mormitootaa qofa moo ka mootummaallee keessa jiran obbo Mulaatu?
Paartileen egaa biyya bushuu fi akkasumas immoo paartiin biyya bushuu fi waan inni warri bakka bu'an mootummaan tokko tokko jiru garuu harka caalaatti mormitootatu argame.
Hoogganni Command Postii eenyu fa'i kan ibsa kana kennan arra argamanii?
Kan ibsa kennanii ani waan durataa ta'anii adeemsisanii kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ministeera raayyaa biyyaati. Itti aansee immoo kabajamoo obbo Asmallaash Waldasillaasee mana maree bakka bu'ootaatti sadarkaa ministeeraatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'aniidha.
Mee qabiyyee isaanii naa ibsa. Kanaan dura ibsi kennamee ture akkamitti Command Postiin akkamitti akka labsiin yeroo atattamaa hojiirra oolfamu kan gochuun danda'amuuf kan gochuun hin danda'amne kanaa ala waan haaraan ibsarraa keessatti himame maalti jira?
Jalqabuma yommuu itti gallee jennu kanaan dura labsiin kun kanaan dura ba'ee labsiin kun hundumtu karaa miidiyaalee adda addaatiin ifa godhamaa tureera. Kanaatiif waa'ee labsii sana keessa deebineen ilaalluu rakkoo jiru ammaa isan marakina argaa jirru kanarratti haasofnaaf hin haasofnu yaalee akkuma amma gaafatame ka'ee ture. Hin koo kan hin galiniif jira. Kanaaf irra deddeebinee si'a tokko tokko darbinee wanta tokko tokko isinitti himnaa jedhanii kanaa walii galamee haayilaayitii isaa bicha akka nutti himan godhamee kana booddee akka sa'a ta'e tokko walakkaa akkawaafi kun hundumtuu naannoo kana ergitti dudubbatame booddee gaaffiif deebiin ta'e.
Gaaffiif isin dhiyeessitan maa inni gaaffiin paartileen mormitootaa dhiyeessitan gama keessanii mee isinumarraa dhiyaata jedheni gaaffii yoo jiraate?
Gaaffiin nuyi dhiyeessine kanaan dura sabi kun gaaffii qaba. Gaaffiin sabaadhaa utuu hin deebiin mootummaan ofan sirreessa jedhee kaabinoota jijjiiraa jira. Kaabinoota jijjiiruun gaaffii sabaa deebisuu miti. Nagaa fida miti. Labsii kana labsuunis immoo nagaa waan fedhu miti. Maaliif barbaachise kun hundumtu? Haa ta'uyyuu malee rakkina kanaa fi kanaan dura yeroo adda addaadhaa himameera mootummaan isa maneera. Rakkinni kan ta'e qaama mootummaa keessatti sabaaf gaaffii deebisuu dadhabuurraa kan ka'e. Hojii adda addaa hojjechuu dadhabuudhaa kan ka'e. Karaa kanaatiin sabi ka'ee kana keessaa lubbuun du'uunis danda'ameera. Qabeenya irrattis rakkinni uumamuu danda'ameera. Haa ta'uyyuu malee amma labsii yeroo atattamaa baasuudhaan gaaffii sabaadhaa deebisuun hin danda'amayyi. akkamitti kun ta'uu danda'a? Dimookiraasiin hin bade, gaaffiin sabaa sirriitti hin deebine, mootummaan ofan wayyeessa, ofan sirreessa jedhee marcuma walii jijjiiruun maal faayidaa qaba? Paartiin adda addaa immoo ergi nama walitti sassaabuu hin dandeenye, itti dubbachuu hin dandeenye. Karaa adda addaan dubbiin ergi dhoowwame, ergi dhorkaan kun hundumtuu ergi ta'e. Tokkoffaan mirgi namaadhaa hin sarbame. Namni garmalee iddoo adda addaatti hidhameera. Ergi hidhame booddee immoo murtii dhabeera. Kan dhaqee gaafatu hin jiru, kan hidhu malee kan gaafatu hin jiru. Kanaatiif rakkina guddaatu jira. Rakkina kana immoo paartii fi mangistiin amma jiru kun, mootummaan amma jiru kun gadi taa'ee mareedhaan dubbii hiikuudha moo awaajiidha? Labsiidhaan maal hiikuun danda'ama? Kan jedhu ture.
Deebii maalii argattan kanaaf?
Wanta akkasiitu gaafatame.
Deebii maalii argattan? Maal deebisan hoogganni komaandi poostii kanaaf?
Baay'ee sidibaa deebiin deebi'ame. Isin humti iyyuu jiraachuu kan dandeessanii utuu labsiin kun hin jiru ta'ee eessa jirtu? Inni ka'ee biyya balleessuudhaaf ka'ee. Labsiin kun utuu dura ta'uudhaa baatee utuu dafee ta'eera ta'ee eessa ture? Inni iyyuu gara booddeetti deebi'eeti hamma kanaatti rakkinni kun hundumtuu balaan kun hundumtuu ga'uu kan danda'e? Kanaatiif isin hundumti keessan iyyuu labsii kanaa akka ta'utti fudhachuun hojiirra oolchuun dirqama keessanii kan jedhu ture.
Waa'ee hoogganoota keessanii hoo? Waa'ee hoogganoota keessanii, waa'ee miseensota keessanii, waa'ee hoogganoota keessanii hidhaman jettanii deddeebisanii dubbataa turtanii hoo? Gaafatanittu maal goona jedhan?
Hidhaan kun Oromiyaa bichaa keessatti, bichaa miti Amaara keessattis ta'eera. Nuyi gaafanne irra kanaan dura hidhaan amma saba keenya irratti taa'aa jiru, miseensota keenya irratti taa'aa jiru. Kana jechuun hin danda'amu. Guyyaama guyyaatti taa'a. Kana maalii fi hojiirra ooluun hin danda'amne? Komaandi poostiin hin dabalee hin hiiku maal kunii jedhamee gaafatamee ture. Karaa paartii adda addaa isaanis rakkinuma akka kanaadhaa waan qabanii fi kun gaafatamee ture.
Deebiin kenname maaliin?
Deebiin kenname gana komaandi poostiin of ijaaree iddoo hundumaarra ga'ee hojii hojjetee isa seeraan gaafatamu gargar baasee isa yakkamu immoo yakka isaatiin iddoo itti dhimmi isaa ilaalu irratti ilaaluudhaaf gana amma kanatti gana gara si'achiitti gara fuulduraatti irratti hojjenna. Kanaaf yeroo fudhateera. Gara fuulduraatti irratti hojjenna kan jedhuudha deebiin kenname.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenya, yeroo labsii yeroo atattamaa guutummaa biyyattii keessatti namoonni 11,607 to'annoo jala oolfamanii jiru. Jeequmsa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ka'ee tureen walqabate namoonni 11,607 to'annoo jala oolfamanii jiru jechuudhaan boordiin qorannaa raawwii labsii yeroo atattamaa labsee ture jechuudhaan torban darbee boordiin labsii atattamaa beeksisee jira. Boordichi maqaa namootaa shakkamanii to'annoo jala oolfamanii sababaa isaallee himee jira. Akka sababaan kun himametti shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman jeequmsa uumuu, kakaasuu, ololaa, shororkaa, babal'isuudhaaf tasgabbii jeequu, manneen jireenyaa namootaa dhuunfaaf dhaabbatoota tajaajila uummataaf mootummaa gubuu, investimentii mancaasuu, akkasumas tajaajiltoota hawaasummaa akka addaan citan gochuuf kanneen fakkaatan ta'uu dubbatee ture. Sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura.
Qophiitiin fidachuu jirraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila akkuma har'aa reefullee jenne intarneetiin har'aa hedduu nama rakkiftee VOA akkuma jiru keessattuu afaan cufaa iyyuu intarneetiin hin hojjettu tanatti akkaan nu rakkise. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jenna qophiin teentaa har'aa leentanuma gam kennan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walagarra sagantaa afaan amaaraa jalqaba.